Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade ja tänases saates me räägime põhiliselt ettevõtete rahastuse teemadel. Aga piskame pilguga ärikinnisvarasse ja ettevõtete ühinemiste ning omandamiste tehinguturule. Saates on külas Baltimaade juhtivast investeerimispanganduse ettevõttest Redgate Capital partner ja juhatuse liige Valeria Kisk. Tere, Valeria!
Tere!
Ja mul on hea meel tervitada ka teist saatekülalist, kelleks on Redgate Capitali projektijuht ja kapitali kaasamise valdkonnajuht Sander Klaus. Tere, Sander!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Redgate Capital pakub finantsnõustamise teenuseid ja seda siis keskmise suurusega ettevõtetele. Ja eesmärk on aidata ettevõttel kasvada. Olgu see siis läbi mõne tehingu või mõne emissiooni või mõne kolmandal viisil. Praegu me puutume kõik kokku kontrollialt väljunud inflatsiooniga, kõrgete intressidega ja majanduskeskkonna habrasusele võib öelda, et lisab juurde veel ka Ukraina sõda. Kas täna veel turul on seda riskijulgust ja ka kapitali liikvel, mille abil aidata ettevõtetel kasvada?
Jah, riskijulgust on, et võib-olla kui minnagi tagasi nii-öelda kõigepealt sellisesse 24. veebruari aega, et kus see riskijulgus väga kiiresti turgudelt ära kadus, et võib öelda, et äkki esimesed nädalad sõja alguses olid veel need, kus inertsist investorid päris ei teadnud, mida teha, mida mitte teha, et mõni investor, kes kohe esimesest päevast lõpetas kõik oma tegevuse investeeringud, oli siis mingisugune hulk jälle ka investoreid, kes nii-öelda jah, tõesti võib-olla sellisest vanast inertsist jätkasid, aga arvan, et mingisugune ligi Q2 pärast sõja algust oli ikkagi selline seis, kus väga suur osa investoreid, kes olid unevõrra ettevaatlikumad, olid tegelikult oma investeeringud pausile pannud või siis muutunud nende investeeringute tegemisel märksa konservatiivsemaks, ehk siis tunnetades, et risk on kõrge, siis tahaks selle eest ka rohkem tasu saada. Et võiks öelda, et selline riski hirm ja ettevaatlikus pigem kuust kuus kasvas sõja algusest alates, kuni äkki siis võiks öelda siis suve keskpaiga või suve siis teise pooleni, kus on nagu nüüd tunda hakanud andma, et mingil määral on investorid võib-olla natukene siis lahkemaks muutunud või võib-olla natukene või vähem ettevaatlikumaks. Et sellel on ka palju põhjuseid. Üks asi on see, et võib-olla on ka rohkem selliseid positiivseid uudiseid tulnud sõjaga seoses. Ja lisaks on see, et raha ikkagi kontodel seisab, selle rahaga tuleb midagi teha, et ja kui ei
ole... Otsa saanud see ei ole?
Otsa saanud ei ole, raha on ju tegelikult palju, küsimus on ka raha väärtuses. Et 25% inflatsioon, mis Eestis on olnud, see küll kindlasti ei ole nagu pikaajaline, aga see on lööb ka investorid kahvlisse. Et ühest küljest on nagu oodatakse, et kui ma nüüd investeeringu teen, siis ma tahaks teha investeeringu kuhugi, kus ma teenin piisavalt palju, et seda inflatsiooni kompenseerida. Teisest küljest jälle, kui ka selliseid investeerimisvõimalusi ei ole, siis see, et see raha seisab lihtsalt ilma ka üldse mitte midagi teenimata, on ka halb. Ehk siis nii-öelda lühikesele küsimusele jah, pikk vastus on, et see, et raha on tegelikult investoritel olemas ja võib-olla ka grammi võrra rohkem siis nii-öelda turule tagasi tulemas, kui ta oli näiteks siin Q2 pärast sõja algust.
Ma tooksin isegi paralleeli selle koronakriisi algusega, et kui koronakriisi puhkedes me nägime seda, et väga paljud investorid hingasid sügavalt sisse ja hingasid välja alles 2-3 kuu pärast, siis tegelikult see Ukraina sõda on olnud lühialisema mõjuga ja see mõju pigem nagu ta oli kiirem ja investorite poole pealt. Et sellised institutsioonid, nad võib-olla paar nädalat mõtlesid, eks ole, mida teha, aga nii-öelda nad suured, nad ikkagi liigutasid rahasid, rahastasid projekte, küll nagu nende eelistused võib-olla on muutunud ja tõesti see riskikartlikus ja tootluse ootus on nüüd muutunud. Aga hea näide, eks ole, et kui Eesti sai välja kuulutatud see eriolukord tulenevalt koronapandeemiast, eks ole, siis turg hakkas kohe kukkuma. et põhimõtteliselt see börsipõhja oli saavutatud paari päevaga ja nüüd Ukraina sõja pärast see kukkumine tuli alles nädal-poolteist hiljem.
See on hea näide küll, aga ütlesite, et institutsionaalsete investorite valikud siis on hakanud muutuma. Kuidas?
Noh, üks asi, mida me näeme, on näiteks selline geograafia. Et näiteks on päris palju investorid, kes olidki varem fokuseeritud ainult Baltikumile või Baltikum pluss Soome, eks ole. Et mõned neist on otsustanud oma portfeli mitmekesistada ja siis on täiesti valmis loobuma siit mingitest projektidest, eks siis nad ei algatata uusi asju, võib-olla siis isegi väljutakse mingitest varasematest projektidest selleks, et olla kuskil mujal ka kaugemal, eks ole, et mõeldakse selle geograafia riskele. Aga kui sellest päris huvitav kontakt oli mul siin paar nädalat tagasi, et selles mõttes investeerimis pangandusettevõttena me teeme päris palju koostööd ka välispartneritega, ehk siis erinevad investeerimispangad erinevates riikides. Väga tugev koostöö on muidugi meil Skandinaaviaga, aga siin ma suhtlesin ühe Ukraina investeerimispangaga ja selgus, et väga paljud Ukraina ettevõtted on otsimas omale ülevõtmisobjekte nii-öelda, et tahetakse siseneda Euroopa Liitu, et nii-öelda mitmekesistada oma portfeli, et oleks kogu tootmine, kogu, noh, mis iganes, eks ole äri, et kogu äritegevus oleks seal, kus käib sõda. Ja, noh,
vaadatakse Eesti turule ka?
Ja see oli lausa üllatav, et selles mõttes, noh, kuidas ma ütlen, et meile tundub see nagu nii õudne, eks ole, kuid need asjad, mis seal toimuvad, eks ole, aga keegi mõtleb sellele, et kuidas säilitada oma vara, kuidas säilitada oma rikkus, eks ole, mis oli kogunenud ja noh, paratamatult seda praegu koduriigis teha ei saa ja siis vaadatakse mujale.
Aga nüüd äride poole pealt ka, kuidas te näete seda, mis ettevõtetega toimub, kuidas neil läheb, millist teenust, finantsnõustamise teenust praegu kõige rohkem vajatakse?
No selles osas ei ole väga suurt muutust olnud, et ettevõtte, et jah, samamoodi pärast sõja algust paljud panid oma projektid pausile, ent jällegi pärast mõnda kuud, kui oli näha, et noh, midagi peaks ikkagi tegema, siis tegelikult hakati neid projekte siis lahti sulatama ja hakkama jälle uuesti siis nii-öelda kapitali järgi ringi vaatama, et sisuliselt võiks öelda, et see aktiivsus nii-öelda projektide poole pealt või ettevõtete poole pealt, kes meie juurde tulevad, ei ole vähenenud. Võiks öelda, et mõnes mõttes oli jah, kahjuks oli kevadel nagu selline aeg, kus see mingil määral isegi suurenes. Lihtsalt käärid ettevõtete nagu vajaduste vahel ja investorite soovi vahel neid siis noh, investeeringuid teha ja neid ettevõtte projekte toetada olid sel hetkel nii suured, et enamik selliseid nagu soove jäidki siis nagu plaanile ja edasilükkamisele.
See on kusjuures ka üks hea näide investorite muutunud eelistustest, et kui vanasti sellised kasvuraketid olid see, mida kõik investorid tahtsid, eks ole, seal hulgas ka institutsioonid, siis et ütleme niimoodi, et see võlu sõna skaleeritavus, see asendus pigem stabiilsusega. Ehk siis igasugused infrastruktuuriprojektid, energeetika, see on see, mis on praegu kõige popim, kui võib nii öelda.
Ehk siis see konservatiivsus ikkagi on see, mis esile lööb?
Pigem mingid konkreetsed lepingud ja konkreetne nõudlus, millest on väga raske taganeda, et selles mõttes me kõik võime vähendada oma elektrit tarbimist, aga me ei saa seda nulli viia.
Et me jah, oma portfelli või siis ütleme lendibaasi pealt näeme ka sarnaseid trende, mis on tegelikult kogu maailmas, et sellised kasvuettevõtted, startupid, ettevõtted, kellel ei ole veel sellist olemasolevat rahavoogu stabiilset kasumit, et nendel on märksa raskem raha kaasata. Huvi nende vastu on väiksem või siis on nagu ootused investoritel märksa nagu siis kõrgemat tootlusele ja nendel on siis mõnevõrra keerukam. Et need ettevõtted, kes suudavad näidata, et nad on siis seni rahavoogu teeninud ja suudavad seda ka edaspidi teha, neil on palju lihtsam. Ja noh, mis võib olla sellise kasvuettevõtete puhul on jällegi huvitav selline trend on see, et seni nad on tihti peale kasvanud põhiliselt oma kapitali kaasates. Ja iga järgmise, noh, eriti kui me räägime sellest startup sektorist, siis igal järgmine round on siis ju see, kus on tavaliselt ettevõtte väärtus suureneb ja noh, nüüd oleme situatsioonis, kus pigem nagu järgmine round peaks juhtuma niimoodi, et ettevõtte väärtus väheneb. Et noh, investorid ei ole valmis enam nagu rohkem maksma selle ettevõttesse sisse saamise eest.
Ta võib nii juhtuda, eks?
Ja mida, mis on juhtunud siis kohati, mitte küll nagu, noh, see ei ole valdav, on see, et oma kapitali asemel üritatakse hakata kaasama võlga hoopis. Ehk siis nagu selle asemel, et teha round oma kapitali kaasamiseks üritatakse, noh, ka RedGate'i poole on pöördutud, aga noh, see on ka, ütleme siis, maailmas selline suurem trend, et üritatakse võlga saada. Et mis omakorda, noh, esiteks muidugi, jah, seda on keeruline saada, kuna jah, tavaliselt võlainvestoritel, kui neil on ju mingisugune tavaliselt siis nii-öelda cap ees sellele, kui palju nad teenida võivad, siis on nad konservatiivsemad kui omakapitali investorid tihti peale.
Ja nad tahavad näha ka kindlust, et rahavok võimaldab.
Just, just. Ehk siis nagu tihti peale ei ole seda võlga võimalik saada või kui seda on võimalik saada, siis on see väga-väga kalli hinnaga, mis ettevõttele, kes tihti peale ei pruugi üldse veel positiivset rahavoogugi teenindada, paneb siis nagu tuleviku sellel hetkel, kui seda võlga tuleb teenindada või veel mingi hetk ka põhiosa tagasi maksta, paneb ikkagi päris suured riskid ja sellised teadmatuse ja peale. Et noh, väga võimalik, et need ettevõtted, kes praegu võlga kaasavad, noh, nende nii-öelda huvitavamad ja väljakutsuvamad ajad on veel ees, kui nad peavad seda nagu võlga teenindama ja ka tagasi maksma. Sest ega me noh, päris kindlalt ju ei tea, milline näeb välja majanduskeskkond siin nagu näiteks aasta pärast või kahe aasta pärast.
Aga millised trende veel teie olete märganud raha kaasamiste juures?
No jah, üks, mida nagu kohati sai mainitud, on just see regionaalne pool, et eriti just välisinvestorid, kes on Baltikumi suhtes ettevaatlikumad. Mõned ütlevadki, et nad nagu lihtsalt on Baltikumi pausile pannud. Meie jaoks võib-olla nagu harjumatu mõista seda, et mõnel pool nähakse meid potentsiaalse sõjatsoonina nii-öelda. Mm-hmm. Et mis jällegi teiselt poolt annab võib-olla võimaluse kohalikele investoritele. Et kui välisinvestorid ei ole sees, siis see tähendab, et kohalikele investorite võimalused ja hinnatase, millega neil on võimalik kuhugi projekti sisse tulla, on selle võrra atraktiivsem tegelikult.
Ma lisan kohe siia juurde, et tegelikult see välisinvestorite huvi, eks ole, see on vähenenud just nimelt nende investorite puhul, kes on siia regiooni vaadanud, aga kes ei ole veel siin. Et selles mõttes saada siia uusi investorid, keda varem pole olnud, eks ole, see on tõesti väljakutse, sest paljudes rahvusvahelistes ringkondades on lausa, ma ei tea, määratletud ära, et Baltikum on kõrgema riskiga piirkond ja siia ei tohi reisida ja mida iganes, lihtsalt sellepärast, et meil on naaber. Ja sellest me ei saa üle ka ümber. Aga tõesti see kohaliku kapitali roll on suurenemas, seda me näeme igapäevaselt ja siin on tõesti hea meel näha, et Eesti ettevõtjad, kes on näiteks läbi oma ettevõtte müüki, eks ole kunagi raha teeninud, nad investeerivad nüüd väga palju Eesti majandusse. See tegelikult loob aluse uute noh, suurepäraste ettevõtete tööstusharude tekkeks, eks ole, et see roll on väga hea, et kui enne mina tein positiivse näitena alati seda, et lisaks, et noh, kui 90-ndades oli see, et Soome, Rootsi ettevõtted tulid siia, eks ole, hakkasid ostma, siis tegelikult siin viimase 10 aasta jooksul tekis vastupidine trend, et Eesti ettevõtted kõigepealt nad ostsid välja, eks ole, enne nii-öelda, et eemaldasid ära need välisinvestorid, ostsid oma ettevõtted välja ja siis mindi ise sinna turgudele hakati ostma ettevõtteid Soomes, Rootsis ja nii edasi, et selles mõttes nagu selline saam ja nüüd on tõesti see regionaalne roll, et me saame siin väga palju asju ära teha ilma, et meil oleks vaja nüüd kedagi rikast Rootsist, sellepärast, et seda kohalikku rikkust on ka piisavalt palju.
Õnneks on küll ka jah, nagu neid välisinvestoreid, kes on pikemalt siin regioonis tegutsenud juba. Reeglina on nad meie nii-öelda lähiriikidest, kes on võiks öelda sellised siis noh, Baltikumi fännid või Eesti fännid. Ja noh, nemad ei ole kuhugi kadunud ja on valmis tegema uusi projekte, investeerima siia regiooni.
Mis neid siis paelub selle Baltikumi puhul?
Noh, otseselt nii otse ei ole nagu neilt küsinud seda, aga tundub, noh, üks on kindlasti see, et siinsed võimalused kasumit teenida. Et need investorid on ikkagi regioonidest ja riikidest, kus riskid on nii palju madalamad, et ka tootlused on väga palju madalamad kui siin.
Eks siis nad näevad ka kasvupotentsiaali paljudes ettevõtetes suuresti.
Ja eriti nüüd, kui nii-öelda veri on tänavatel, hinnad on all, siis on see kasvupotentsiaal, kui sa usud, et tegelikult nagu ikkagi lõpuks tuleb päike mingi hetk välja, et kui sa seda usud, et siis tegelikult annab see võib-olla väga häid võimalusi investeerida.
Aga räägime natuke veel ka nii siis investorite kui ka raha kaasvate ettevõtete ootustest. Millised nad täna on, kas need on veel kuidagi muutunud võrreldes siin mõne aasta taguse ajaga?
No siin tõesti kaks olulist faktorit, mis mõjutavad mõlemat, eks ole, et üks on see inflatsioon, millest me juba rääksime, ja teine on intressimäärad, eks ole, et kui praegu Euribor on juba tõusnud, eks ole, ootust on, et see tõuseb veelgi, see tähendab tegelikult seda, et kõik need fikseeritud tootlusega instrumentid, nad peavad arvestama selle potentsiaalse tõusuga, eks ole, et nad peavad pakkuma piisavalt tootlust, et vastasel juhul, eks ole, hakkab nüüd mõjutama nende hinda tulevikus. aga aktiivsust on igal juhul .
Millised investorite ootused erinevate , tootluse ootused erinevate varaklasside puhul praegu umbkaudu võivad olla ?
Noh , neid varaklasse on nii palju , et seda on keeruline võib-olla välja tuua , et noh , üks sektor kindlasti , mis on nagu noh , alati selline üks suuremaid sektoreid , on kinnisvarasektor . seal on nii arendus kui siis sellist nagu rahavooga kinnisvara . seal on ka muidugi väga palju erinevaid tooteid , et on need , on siis ütleme , see võlg , mis on tagatud näiteks , on võib-olla siis ka jälle see võlg , mis on nagu nii-öelda mesaniintüüpi võlg , mis on tagamata , kus on hoopis teine tootlusootus . et võib-olla nagu nende võlgade puhul on isegi lihtsam rääkida absoluuttasemete asemel siis sellest , kui palju nad tõusnud on . et selline tõus on olnud siin sõltuvalt siis selline riskimarginaal , mida täiendavalt nõutakse , sõltuvalt võib-olla sektorist , projektist ja nõnda edasi , näiteks selline 3%. Et mõnel pool vähem , mõnel pool võib-olla isegi rohkem , et kui varem oli näiteks mingi ettevõtte võlakirjad tehtud 5%, noh , siis nüüd tuleb 8%-ga teha . Et kui varem oli noh , mesaniintüüpi tehti 15%-ga , siis nüüd tehakse 19%-ga võib-olla näiteks  aga noh , et mis on nagu muutunud kindlasti jälle siis nii-öelda kevadega võrreldes , on see , et kevadel olid need ootused nii erinevad , et olid ettevõtjad , kes tulid oma projektidega , ütlesid , et ma olen valmis maksma nii palju , olid investorid , kes ütlesid , et noh , ma ei ole mingi igasugune huvi puudub sellise hinnaga nagu praegu riski võtta . et nüüd on need ootused natukene nagu hakanud lähenema , küll niipidi lähenema pigem , et investorid ütlevad , et ma tahan ikka rohkem saada , aga siis ütleme , projekti omanikud , ettevõtjad on need , kes on aru saanud , et kui nad tahavad neid projekte teha , siis nad peavad pakkuma märksa kõrgemat tootlust investoritele .
just , aga üks muutus võib-olla veel , et kasvuettevõtted on pigem püüdmas raha kaasata börsiväliselt , eks ole , et kui siin viimastel aastatel on meil olnud , eks ole , tänu Saunumile selline First Northi buum , siis noh , seda enam ei ole , eks ole , et noh , see aasta on vist üks ettevõte , eks ole , First Northile tulnud , et rohkem ei ole väga lisandunud , et ma arvan , et noh , lihtsalt alati võib juhtuda , et raha kaasates su aktsiahind läheb allapoole , eks ole , aga lihtsalt kui sa oled börsil sellega , see on kõigile nähtav , siis noh , rohkem stressi ilmselt tekitab
. Et ega neil börsile tulemise soovijaid on , ka First Northile kui ka siis põhinimekirja soovijaid , aga seal on ka , et kombatakse turgu , nähakse ju , et pigem viimased nagu börsile tulekud ei ole olnud nagu nii suured edulood , kui need eelmise aasta börsibuumi ajal , et ja hetkel , kui vaadata siis neid investoreid , kes on siis nagu eelmine aasta ja see aasta investeerinud näiteks IPO-dest , mis First Northile tulid , siis enamik neist on ikkagi väga tugevalt miinuses . Ja seal on nagu aru saada , et investorite sentiment on hetkel pigem selline väga ettevaatlik . Et ka siis ettevõtted , kes nüüd nagu soovivad turule tulla , nad saavad sellest ka aru ja näevad seda ja kellel vähegi võimalik , pigem lükkavad oma seda turule tulekut edasi ikka sellesse aega , kus on nagu sentiment on muutunud ja lihtsam on , sest nagu et jah , eelmine aasta oli suhteliselt lihtne edukat IPO-t teha nii-öelda , raha oli nii palju , eufooria oli nii suur , sel aastal edukat IPO-t teha on noh , pigem nagu võiks öelda , et siis on edulugu , kui teed eduka IPO ikkagi , et
just , aga selles mõttes võib-olla eelmine aasta see nägigi niimoodi välja , et sa piltlikult öeldes kuulutad välja , et ma nüüd kaasan raha , eks ole , lihtsalt jaeinvestorid oli nii palju , eks ole , ja
et rohkem polnudki vaja , kui ainult välja kuulutada .
täpselt , et selles mõttes sa tänapäeval saad ikkagi tehingud ära teha , väga palju tehinguid tehakse börsiväliselt , eks ole , et seda raha jätkuvalt on , eks ole , aga sa pead natuke rohkem pingutama , eks ole , sa pead lähenema õigetele inimestele ja ära tegema , et aga see on tehtav .
Redgate Capitali partner ja tehingunõustaja Mairo Kaseväli rääkis siin , et riski eest preemiat pakkudes on võimalik endiselt raha kaasata . aga mis siis see preemia praegu peaks olema , mida ettevõtted saavad ja üldse võiksid pakkuda ?
No see preemia tegelikult koosneb erinevatest komponentidest , et üleüldse nagu kust see raha hind tuleb , eks ole , millega ettevõtted raha saavad , ta koosnebki noh , ütleme niimoodi laias laastus neljast osast , eks ole , et üks on riskivaba faktor , eks ole , see , millega noh , riigid raha laenevad , eks ole , siis on konkreetse ettevõtte risk , ehk siis emitendi risk ja see sõltub valdkonnast , eks ole , et kui me räägime siin energeetika versus näiteks kiirlaenuandja , eks ole , paratamatult erinevad , siis on instrumendi risk , Sandor juba rääkis , et allutatud versus siis kas näiteks võlainstrument on ta tagatud või tagamata , eks ole , see määrab päris palju . et tagamata instrumendil on see riskipreemia oluliselt suurem . ja siis on likviidsusrisk ja siis võivad lisada igasugused täiendavad komponendid , et
võib-olla välja tuua jah , selline sektori või ütleme siis regiooni risk nii-öelda , mis on nagu , et ongi , kui riskivaba , noh võtame , et on USA või Saksa riigi nagu peetakse riskivabaks , siis noh , Eesti riik on ikkagi praegusel hetkel selgelt gramm juures sinna ja see on juba siis selline regiooni risk . ja jah , nagu Valeria ka mainis , üks oluline asi on likviidsusrisk kindlasti , et investori jaoks on suur vahe , kas ta paneb oma raha kinni 8 aastaks või 10 aastaks . Et üks asi , mis on nagu selline kasvav trend ja ma arvan , et jääb kasvavaks trendiks ka järgnevateks aastateks , on see , et kui varem tehti võlakirju , võlga kaasati sellise fikseeritud intressiga , noh , 5%, 7%, siis aina rohkem ikkagi on see , mida investorid ootaksid või mis nagu lisab atraktiivsust , on see , et see võlg on seotud siis mingisuguse näitajaga , noh , reeglina Euriboriga , nagu tavaline nii-öelda pangalaen tihtipeale on . Et ei ole enam fikseeritud intress , vaid noh , nii-öeldakse floateriks siis , ehk siis on nagu ujuv intress , sest oodatakse ka ju intressimäärade jätkuvat tõusmist , keegi ei tea , kuhu maale nad lõpuks jõuavad ja investori jaoks on see risk , kui noh , nii-öelda see baas , juba baasintress läheb eest ära , et siis tema tootlus suhtena sellesse aina väheneb , et siis investorid tahaksid oma riske maandada , siduda ära siis mingisuguse noh , inflatsiooniga päris siduda ei saa , et noh , näiteks Euriboriga siduda , mis jällegi muidugi projekti omanikule tähendab täiendavat riski , et kes seda raha siis nagu laenab , siis tema jaoks tähendab see seda , et võib-olla praegu teeb ta nagu Euribori pluss ma ei tea , 5%, noh , ligi 6% on ju , ja võib-olla siis näiteks aasta või kahe pärast on selle asemel 8, mis on tema jaoks juba väga märgatav täiendav kulu , millega noh , ta peab oskama arvestada või siis oma juba projektiplaanidesse sisse kirjutama sellise täiendava riski ja täiendava kulu endale .
ehk siis loogiline , mida heitlikum aeg , seda rohkem kindlust ju otsitakse .
nii on .
absoluutselt .
Aga natukene rääkisime sellest , et näiteks First Northile ei ole nii palju ettevõtteid see aasta tulnud , kui oli näiteks möödunud aastal , kui see IPO-de buum oli , aga üleüldiselt raha kaasamise viisid , mis ettevõtetel on , milline täna kõige eelistatum on ? kas vaadatakse rohkem jaeinvestoreid , vaadatakse institutsionaalsete investorite poole , avatud , kinnised , noh , mis see on , võlakirjad ?
ma ütleks niimoodi , et kõik see , mis te nimetasite , kõik see puudutab juba sellist teadlikumat ettevõtjat , et tavaline vastus , kui tavalise ettevõtja käest küsida , et kui sul on mingi investeerimisprogramm , kust sa raha saad , siis on kahte tüüpi vastuseid . üks on see , et omast taskust , on ta siis nagu ettevõtte jaotamata kasum või tõesti nagu omaniku tasku , ja teine variant on pank . et selles mõttes noh , see on paratamatus , et alati otsitakse kõige soodsamat võimalust ja kõige soodsam variant on alati pank , eks ole , ja alati ekslikult peetakse oma kapitali nii-öelda tasuta rahaks . tegelikult see ei ole absoluutselt tasuta raha , sest sul on nii palju võimalusi , mida veel sellega peale hakata , et tegelikult oma kapital on see , mis peab tootma kõige kõrgema tootluse , eks ole ,
kõige kallim raha .
Kõige kallim raha , just nimelt . ja et selles mõttes , et tavalised variandid on ikkagi nagu need kaks ja juhul , kui moel või teisel need ei mängi välja , see võib olla näiteks selline suur arenguhüpe , mida ettevõte on teostamas . ja siis näiteks omanikul on juba oma tasku tühjad , eks ole , pank enam kaasa ei tule , kuna võimalused lihtsalt on ammendunud , et ettevõte on juba kuhugi maani jõudnud , ta saab kenasti laenu , eks ole , aga on noh , lihtsalt mingi piirmäär ees , eks ole . et siis ongi see , et ta näiteks läheb järgmist kihti kaasama , see järgmine kiht võibki olla võlakiri , siis näiteks on mingisugune hübriidinstrument , mingi mesaniinlaen , eks ole , siis omakapital ja nii edasi , et minnakse niimoodi , et järjest võetakse riskantsemaid positsioone selleks , et teha arenguhüpped , et hea näide , meie kunagine klient T-Nordic , üks mänguasjade maaletooja , nad pöördusid meie poole niimoodi , et nad olid laienemas , kui seni nad tegutsesid ainult Baltikumis , siis neil õnnestus saada lepingu nüüd terve Skandinaavia peale veel lisaks , aga see eeldas neilt investeeringu oma laovarudesse . See investeering oli tegelikult nende käibega võrdväärne . ja siis loomulikult pank ütles nagu ei , sest teie ajalugu ei toeta selliseid numbreid , ja siis nad tegid võlakirja , see oli küllaltki kallis võlakiri , aga tegelikult mis juhtus , oli see , et nad 2 aastaga 4-kordistasid oma käivet  ja see on selline hüpe , kus ei ole kahju tegelikult maksta seda kõrgemat intressi , eks ole , kuna muidu sul poleks võimalik see ära teha . sest noh , variant on alati nii-öelda projektist loobuda , aga aga see ei ole alati kõige targem variant .
Et jah , võib öelda , et me on nagu ju terve skaala ja see ei ole nagu otseselt muutunud , on terve skaala ettevõtteid kõige riskantsematest alustavatest ettevõtetest , kellel on hästi palju veel riske , aga ka hästi suur potentsiaal , kuni siis blue chipideni , kes on nagu nii-öelda omas valdkonnas number ühe , et aga ka kasvupotentsiaal on väike , riskid on väga madalad , et ja igaühena jaoks nendele seal skaalas on nagu noh , siis oma selline toode , et ongi , start-upid on , kes alustavadki just see kolmest F-ist , et friends , fools and family ,
kes aga panevad neli ja Facebook ka .
jah , ja Facebook , kes panevad sinna raha sisse , sealt edasi siis jah , tõesti ingelinvestorid , riskikapitalistid , sealt siis juba edasi tulebki noh , võivad näiteks olla , tullagi nii-öelda mesaniin , siis juba ongi mingid teist tüüpi võlakirjad ja kuni selle hetkeni , kui nad on piisavalt kaua , pika ajalooga ja piisavalt stabiilsed , et nad saavad ka näiteks pangast laenu , mis on juba madalama intressiga . ja igale sellisele ettevõttele on just , ongi see nagu oma sobiv nagu
rätsep lahendus .
Jah , lahendus olemas , jah , et kas see kriis on seda nagu kuidagi mõjutanud , siin nagu natukene rääkisime , et võib-olla seal nagu erinevate nende gruppide vahel nagu natukene toimub , et noh , on juhtunud seda , et siis alustavad ettevõtted selle omakapitali kaasamise asemel üritavad võlga kaasata hoopis ja noh , kuna lihtsalt nad otsivad igasuguseid variante , raha on vaja , kapitali on vaja , nad noh , vaatavad ka siis nii-öelda sellest klassikalisest tavalisest grupist väljapoole või noh , kui ühe sammu võrra nii-öelda siis võib-olla nagu sellist kallimat raha , ühe sammu võrra odavamat raha , üritavad leida mingisugust lahendust , et seda kapitali kaasata . aga päeva lõpuks on just nagu Valeria ütles , et see kapitali kaasamine ja valmidus , millist toodet sa oled valmis võtma , sõltub sinu enda ootustest ja projekti kasumlikkusest . et ei ole mõtet jätta projekti tegemata , et noh , kuna kapitali hind on , ma ei tea , näiteks mõnele , kellelegi 15%, kui sa tead , et selle projekti kasumlikkus on sul 80%. Et noh , siis maksa see 15% ära ja sa saad nagu ikkagi väga hea projekti , et kui sa jätad lihtsalt , tundub 15% tundub kallis , jätan tegemata , noh siis jääb sul see ülejäänud endal teenimata lihtsalt . aga noh , arusaadavalt , et kui sinu projekti enda kasumlikkus ongi 15% või 14% või 16%, siis nagu 15%-ne nagu kapitali hind noh , enam ei toimi lihtsalt . Et selles suhtes jah , nagu seal on ka see , et teadlikumad investorid oskavad seda paremini enda jaoks välja arvutada ja arvestada , vähem teadlikud , noh , eks ka siin oleme ka meie kohal ja kohati olemas just selle jaoks , et nende jaoks nagu siis noh , pakett kokku panna või neile soovitusi teha , et mida nad teha saavad ja mida nad teha ei saa siis .
Teie Redgate Capitali kogemuse põhjal , kas kapitali kaasamise mahud siis ka on kuidagi muutunud ? Soovitakse rohkem , soovitakse vähem , on need eesmärgidki näiteks võib-olla muutunud , miks raha soovitakse kaasata ?
Eesmärgid võib-olla isegi ei ole nii palju muutunud , ikkagi projektid on nagu sarnased kui varasemalt , noh , mille võib välja tuua võib-olla siis selline kinnisvaraprojektid , on nagu need , kus võib-olla isegi projekti omanikud ka ise ja ka investorid tunnetavad , et seal on nagu riskid kuidagi praeguseks hetkeks kõrgemaks läinud . noh , hästi palju seotud ka jällegi kallinenud toorainetega , teadmatusega , mida tooraine hinnad teevad siin näiteks poole aasta perspektiivis või noh , tavaliselt ehitus kestab näiteks 2 aastat , 2 aasta perspektiivis pead ju ette ennustama enam-vähem , üritama ette ennustada , et mis need hinnad teevad . et seal on näha , et neid projekte pigem nagu finantseeritakse vähem ja ka projektide enda omanikud on võib-olla natukene konservatiivsemad nende projektide käivitamisel ja teevad oma arvutused nagu mitu korda enne läbi just seesama , et kas see kasumlikkus on piisavalt suur , et seda riski praegusel hetkel ära tasuks . aga muus osas , et projektide nii-öelda profiil muutunud oleks isegi väga oluliselt ei ole ikkagi .
ma ütleks ka seda , et jätkuvalt on ettevõtjad hästi optimistlikud , et tahetakse kasvada orgaaniliselt läbi geograafilise laienemise ja ka läbi ülevõtmiste , eks ole , et ikkagi nagu tahetakse sellist kasvu näha , ollakse optimistid selles suhtes , et mis võib olla siin vahepeal mingi etapp oli rohkem turul , on igasugused likviidsusinstrumendid , et siis , kui need tarneahelad läksid natuke lõhki , eks ole , ja ettevõtete rahatsükkel läks pikemaks , et siis oli natuke sellist nagu lühiajalist vajadust selliste toodete vastu rohkem , eks ole .
aga üks asi jah , mille võib-olla nagu siit nagu sellest tuleb , on mis nagu , mille võib välja tuua , on praegusel hetkel ootus nüüd sellele talvele ja energiahindadele , et siin on küll tegelikult võiks öelda , et nagu noh , trend on nagu natukene , et tagada omale piisav käibekapital , et see talv üle elada . Just energiahinnad ja nõnda edasi , et oleks nagu seda rohkem puhvrit juhuks , kui energiahinnad või muude toormete hinnad siin tõusevad või kõiguvad . Eriti ka siis noh , võib-olla on vaja ka näiteks , et noh , kui mingi tarnijad nõuavad pikemat ettemaksu või siis tuleb nagu laovarusid endal suurendada selleks , et kuna sa ei tea , et kas tekivad mingisugused tarneraskused . et see on küll , et ma arvan , et selle talve nagu üks selline oluline nagu vajadus või saab olema just selline puhvri loomine käibekapitali katmiseks .
kas te olete seda juba ise märganud ?
Jah , tegelikult seda on rohkem nüüd tulnud võib-olla siin viimaste kuude jooksul meie juurde ka kliente , kes ütlevad , et noh , nende põhiline vajadus ongi see , et endale piisav nagu siis puhver tagada selleks , just selleks talveks .
ja mingil määral samasse kategooriasse läheb ka Eesti ja Baltikumi ettevõtjate kasvav huvi rohevõlakirjade vastu . Et selles mõttes , kui võlakirja finantseerimist juba ettevõtted on kenasti avastanud nende jaoks , et kes teeb börsi kaudu , kes teeb börsiväliselt , eks ole , et neid tehinguid tehakse päris palju , siis just see rohevõlakirjade suund , et näiteks praegu Tallinna börsil ei ole ühtegi , eks ole , aga need võiks olla , et huvi tuleb , eks ole , et need ettevõtjad on , kes selle vastu huvi tunnevad , valmistavad ette projekte , et just see kõik , mis on suunatud nagu rohemajandusele ja energiaefektiivsusele , et ja see on samuti see suund , mille vastu on väga suur huvi investorite poolt . Nii meie regioonis kui ka rahvusvaheliselt , noh eriti Skandinaavias on väga paljude institutsionaalsetel investoritel lausa noh , mandaadi sisse kirjutatud , et teatud protsent , eks ole , kõikidest investeeringutest nad peavad olema kas jätkusuutlikes või rohevõlakirjadest , eks ole . ja kui me praegu ei ole saanud Tallinna börsil seda pakkuda , siis ma arvan , et see on noh , natuke puudujääk ja ettevõtjad kiiresti tegutsema .
aga on neid peale tulemas , kuuldusi ?
Huvi on , kuuldusi on , aga rohkem ei oska rääkida .
Just , et huvi on , seal on samas ettevõtted on ka nagu selle taga , et tegelikult ega need Euroopa Liidu regulatsioonid on ju ka , ei ole veel nagu lõplikult valmis . On teatud määrused , mis seda reguleerivad , aga kõik kompavad , ka nagu tegelikult seadusandjad kompavad alles , et kuidas see regulatsioon siis välja võiks näha ja mis on siis nagu need faktorid , mis ütlevad , et jah , see võlakiri on roheline või et see projekt on roheline või et see ettevõte on nii-öelda roheline . väga palju on ju ka rohepesu , kus noh , pealtnäha on roheline , aga tegelikult tehakse nii-öelda Potjomkini küla . Aga jah , ütleme , et eriti need , kellel on nagu suuremad kapitalivajadused , noh näiteks siin ikkagi mitukümmend miljonit või alustades 50 miljonist , siis seda raha lihtsalt võlakirjadega näiteks Eesti turult noh , on keeruline kokku saada . ja siis on pigem nagu juba mõttekas ka vaadata lääne poole , teha mõni rahvusvaheline võlakiri , ja lääne poole vaadates tähendab seda , et seal on lääne investorid , suuremad institutsionaalsed investorid , kellest jah , noh , ei saa öelda , et kõik , aga valdav osa ja aina rohkem ja rohkem vaatavad seda ESG põhimõtteid , vaatavad rohelisust ja kus on kindlasti eelised , kui on nagu võimalik panna külge ka siis nagu selline ametlik nagu rohelise võlakirja märk , siis nii nõudlusele kui ka siis hinnatasemele on see nagu ettevõtte jaoks väga , väga positiivne .
just , see hinnatase , see tähendabki seda , et võlakirja puhul see tootlus , ehk siis see kupongi määr on soodsam , et selles mõttes see lõppkokkuvõttes on ka ettevõtjale soodsam
just .
See on väga palju erinevaid argumente ja noh , kõige suurem argument on kindlasti see , et investorit on väga palju . et see huvi oleks suur .
saate esimeses pooles me keskendusimegi rohkem sellele , mis üleüldisemalt turul toimub , milliseid trende raha kaasamise juures on märgata olnud ja põgusalt rääkisime ka ärikinnisvarast , aga ma küsiksin nüüd teie käest , Valeria ja Sander , Redgate Capitali kogemuse põhjal , mida teie näete ärikinnisvara turul toimuvat , et arendajad ja erinevad eksperdid , nende kogemus ja arvamus selles osas on seinast seina ?
noh , me näeme seda , et arenguid ikka toimub , selles mõttes , et uusi maju aina kerkib , eks ole , ja samuti vahetab omanikega päris palju objekte , eks ole , iga aasta , et ka see aasta on päris mitu huvitavat tehingut tehtud nii Tallinnas kui ka tegelikult regioonides on kaubandusvaldkonnas tehinguid tehtud , et selles mõttes see huvi on , aga jällegi see on pigem regionaalne , eks ole , et me ei räägi sellest , et siia tuleksid uued välismaised kinnisvarafondid , et pigem tehingud toimuvad siin meie piirkonna rahaga .
kui rääkida nagu siis näiteks ärikinnisvarast renditasemetest , et siis on jah , selline huvitav seis , et on nagu noh , mingi aja pärast on nagu sellised kahte tüüpi A-klassi või kahe hinnataseme A-klassi kinnisvara siis nagu Tallinna turul. Et see kinnisvara, mis valmis jällegi enne 2022 aastat ja see kinnisvara, mis valmis pärast. Et kuna see kinnisvara, mis valmis enne ja noh, tihti peale nagu need rendilepingud on ka siis noh, mõned on küll lühikesed või võib-olla aastased ja nende edasi, aga paljud on ka ikkagi pikemad, siis seal on nagu üks rendihind ja see kinnisvara, mis on nüüd pärast valminud, seal on teine rendihind. Hooned on suhteliselt sarnased, klassid võivad olla sarnased ja nende edasi, hinnatase on noh, siin vähemalt paar eurot ruutmeetri kohta erinevust. Ja puhtalt nagu see tõttu, et noh, esiteks, et kuna inflatsioon, hinna ootused on juba muutunud, aga miks need ootused on muutunud, ongi just see tõttu, et kuna ehitus on muutunud nii palju kallimaks. Ja noh, siis ütleme vanemate 2021 aastal valminud näiteks hoonete puhul on siis see, et eks seal siis nagu rendileandjad tõenäoliselt tõstavad seda renti järgjärgult nii, kuidas neil võimalik on. Et lõpuks liigub see hind ikkagi nagu sarnasele tasemele, aga mõnda aega on olemas käärid, kus kaks täiesti sarnast nagu rendipinda on mõnevõrra erineva hinnaga lihtsalt.
Aga nüüd siin lähiaastates vaadata, kas ostumüügi tehingute arv pigem võiks tõusta?
Ma arvan, et on jääb püsna stabiilseks, et võib-olla viimastel aastatel on tehingud on teatud kasv olnud, eks ole. Selle aasta algus oli pigem aeglane, aga ma arvan, et aasta teine poolt toob veel palju põnevat.
Ja noh, tootlusootused, mis on jällegi investoritel või millega kokku lepitakse uusi tehinguid. Jällegi, noh, nagu tavapärane hinnad on tõusnud, et soovitakse kõrgemat siis yieldi või kõrgemat tootlust saada. See ei ole olnud ka nüüd noh, kardinaalne tootlusootus, et noh, et enne soovisin 5% ja nüüd 8%, et see nii suur ei ole kinnisvaras olnud. See
ta on pigem 0,5%, eks ole, mis on selles mõttes isegi nagu üllatav, et kui me just enne Sander rääkis sellest, et finanseerimise turul see muutus on pigem 3%, eks ole, siis kinnisvaraturg on ikkagi noh, selles mõttes ta on pikaajalisem, eks ole, siis see 0,5% ta peab ära tasandama seda praegust kõrget tasemet, eks ole, sellepärast, et kunagi see kindlasti toibub.
Pigem on isegi, vähemalt minu isiklikul hinnangul on see tootlusootus nagu mõnevõrra ja üllatuslikult vähe tõusnud võrreldes siin näiteks muude instrumentidega. Mis võib-olla on selle taga, sõltuvalt jälle kinnistust, iga kinnistu on erinev, on just see, et nähaksegi seda, et kui ostetakse nii-öelda vana enne 2022 aastat valminud kinnisvara, siis arvestataksegi sinna juurde potentsiaali järgnevate aastate jooksul seal renti tõsta, mis tegelikult annab sinna tootlusele võib-olla sellele poolele protsendile, mis muidu küsitakse rohkem veel võib-olla terve protsendi või noh, veel teise pool protsenti juurde nii-öelda. Et kindlasti vaadatakse ka seda, et millised on rendilepingud, mis tasemetega need rendilepingud praegu on ja kas ja kuidas on võimalik neid muuta.
Aga liiguksid ärikinnisvara juurest siis edasi ettevõtete omandamiste ja ülevõtmiste juurde. Eelmine aasta oli see selle poole pealt päris aktiivne turg. Mis on tänavu selle aastal toimunud?
No taaskord aasta algus ei olnud väga kiita, eks ole, et okei, jaanuar tõi muidugi Eestisse ühe täiendava üks arviku, mis on suurepärane ja eriti ajastuse mõistes, et mine tea, võib-olla veebruari lõppupoole ei oleks enam seda juhtunud. Teatud protsessid, eks ole, olid ikkagi, noh, jooksis see paus sisse, kui see, noh, 24 veebruar, eks ole, kätte jõudis ja seda algas, eks ole, aga jätkuvalt on tegelikult turg aktiivne, nii ostjaid kui ka müüjaid on, eks ole, et kuidas ma ütlen, et kui võib-olla eelmine aasta ja see boom, ta pigem tekitas sellist olukorda, kus ettevõtjad hakkasid meie käest küsima, et tundub, et müüakse, et ostetakse kõike ja ükskõik, mis raha eest, et ütleme niimoodi sellised nagu hurraa lähenemise enam ei ole, aga head ettevõtted ja äriplaanid, eks ole, alati leiavad lahenduse. Et selles mõttes neid tehingud toimub väga palju, toimub energeetikas, nagu oligi arvata, eks ole, see on selline valdkond, mida tahavad nii investorid kui ka siis ostjad, eks ole, aga mitte ainult. Et jällegi võib-olla neid kasvavaid, või siis noh, kasvurakette, eks ole, uuritakse rohkem ja tahetakse rohkem valideerimist ja äriplaani ja just nagu kinnitust äriplaanile, eks ole. Aga stabiilsemad ettevõtted, et noh, huvi on jätkuvalt olemas ja tehingud toimub.
Mm-hmm. kas see tähendab siis ka, et kogu see ostumüügi protsess on kuidagi pikenenud, et kui sellist valideerimist ja kinnitust ja kõike seda otsitakse rohkem?
Võimalik, et nendes, noh, ütleme niimoodi, et kasvu ettevõteteks ole, et kui sellest eraldada üldse sellist nagu start-upi, eks ole, siis tihti peale ta oligi, noh, kuidas ma ütlen, et siin väga palju on alati rõhutud selline nagu FOMO-efektile, eks ole, teatud investorisse, et tulid ideedega kaasa sellepärast, et need ideed tundusid ägedad, siis praegu on niimoodi, et need paperi peal ideed, no neil on väga raske rahastust saada, et ideed peavad olema ikkagi hästi põhjendatud, peab olema mingisugune prototüüp, peab olema mingisugune toode ja noh, ütleme niimoodi, et kui me müüme tavalist ettevõtted, toimivad ettevõtted näiteks, ma ei tea, mingi tehast, eks ole, siis ettevõtte müügi protsess, ta võtab aega 6 kuud kuni aasta. Noh, startupidega on tavaliselt need protsessid oluliselt lühemad, aga võib-olla nemad on ka siis nüüd natuke pikemad, aga noh, me räägime siin ikkagi paarist, kolmest, kuust.
Et ei ole nii märgatav.
Just.
Energeetika valdkonda mainisid, millist ettevõtete ja valdkondade vastu veel huvi tuntakse?
Tegelikult see ampluaa on päris lai, on nii tootmist kui ka kaubandust, et selles mõttes pigem lähenetakse alati ettevõtte spetsiifiliselt.
Kui siin nüüd meie heitlik majanduskeskkond on toonud ettevõtetele raskeid aegu, mõni võib-olla on loobunud äritegevusest, soovib oma ettevõtte maha müüa, et ütleme, raskustes ettevõtet ju keegi osta ei taha, see on selge, et kas siis on keerulisem praeguses oludes müüa ettevõtet?
Kui ettevõtt on raskustes, siis tõesti, teda on raske müüa, sellepärast, et see piirab ära huviliste ringi. Et selles mõttes, kui me oleme müümas ettevõtted, siis suhteliselt kohe alguses me teeme kaardistuse, kellele see võib huvi pakkuda ja tavaliselt kaks suurt gruppi on strateegilised investorid, ehk siis need, kes on näiteks tegutsevad samas valdkonnas või sarnases valdkonnas, et kus võib olla mingisugune sünergia, eks ole, tulenevalt noh, tarneahelast näiteks, eks ole. Ja siis on finansinvestorid, riskikapitalifondid, family officeid, lihtsalt rikkad eraisikud, eks ole, kes tahavad mingit täiendust oma portfelile. Et raskustest ettevõtete puhul on see finansinvestor peaaegu välistatud. On mõned fondid, kes fokuseerivad sellistele turnaround tehingutele, aga neid on vähe, eks ole. Need pigem siis räägime strateegilistest investoritest, kes saavad hästi kiiresti ära parandada, ehk siis lülitades seda ettevõtet oma struktuuri juurde, nad saavad kokkuhoidu mingit sünergiat tulude poole pealt, et selles mõttes see piiretleb ära ringi, kellele võib pakkuda ja tavaliselt, kui on vähem kosilasi, siis on ka hind ka madalam. Mis on selles mõttes muidugi huvitav, et kui üleüldse nagu vaadata Baltikumi turgu, siis need ettevõtete ostumüügide tehingud, nad on pigem väiksemad, tegelikult 2/3 Baltikumi tehingutest nad on suurusjärgus alla 10 miljoni ja suurem osa nendest tehakse niimoodi, et on olema, et tehakse selline intiimne protsess, mis on suunatud ainult ühele osapoolele, et on konkreetselt kuskilt huvi tulnud, eks ole, hakatakse toimetama, et tavaliselt selline nagu konkurentsi tekitamine loob natuke rohkem võimalusi ja võib-olla ka endal parema aru saama sellest, et aga minu teadmisi võib rakendada ka natuke teistuguses võtmes.
Sest jah, raskustes ettevõte on, et sinna see, kes iganes selle ostab, peab noh, tihti peal olema ka just samast sektorist pärit, et tal peab olema nägemus ja aru saamine, et ettevõte on raskustes, miks ta on raskustes, kas ja kuidas teda sealt välja saada. Ja noh, finansinvestoril, kes nagu tihti peale noh, sõidab pigem nii-öelda kõrvalistmel või tagaistmel ja sooviks, et tema on nagu noh, tema eest tehtakse strateegilised otsused pigem noh, põhiomaniku poolt ära, et siis raskustes ettevõtte puhul on oluline see, et noh, praktiliselt, et ostja oleks noh, kas samast sektorist või seda tunneks seda sektorit väga hästi. Ja see juba jah, annab ainult mõne üksiku sellise potentsiaalse investori ainult, kelle poole üldse pöörduda.
Aga jätame nüüd raskused kõrvale, räägime äri õitsemisest, räägime kasvamisest. Kas seal, kust raha otsitakse, ka samamoodi tuleb see regionaalsus jälle mängu?
Mingil määral kindlasti, aga see väga palju sõltub ka sellest, et kui suurest tehingust me räägime. Et noh, Granul Investi omanik tuli USAst. ja tõesti sellele ostjat leida siin regioonist oleks väga-väga raske, et ma ei taha öelda võimatu, aga kindlasti raske. Et selles mõttes, kui me tõesti räägime väga suurtest tehingutest, siis noh, see on väike paratamatus, et need lähevad välismaale, eks ole, siis sellistel puhkudel tavaliselt ongi niimoodi, et juba nagu protsessi algatades mõeldakse, et mis on see geograafia, et kus on ostja, kelle jaoks see nagu noh, make sense, eks ole, et kelle jaoks see võib olla strateegiliselt huvitav. Aga noh, sellised nagu tavalised tehingud või noh, Baltikumi keskmised tehingud, nad toimuvad väga palju ikkagi nagu kohaliku rahabaasil. Noh, mis selles mõttes nagu ei tähenda, et meie näiteks tehingud nõustades, et me ei lähene, eks ole, välis kosilastele kindlasti läheneme, kindlasti räägime nendega läbi, aga mõnikord ja isegi üllatuslikult tihti, eks ole, kohalikud investorid pakuvad parema tehingu nii rahalises plaanis kui ka tingimuste osas.
Aga meie saate aeg hakkab armutult lõpule jõudma. Ma küsiks veel siia lõpetuseks, milliseid huvitavaid tehinguid ja raha kaasamisi on veel Redgate Capitali poolt siin lähiajal tulemas?
Noh, ei saa kahjuks kõikidest asjadest nimeliselt rääkida, et siin just meil saate salvestamise hetkel on veel käimas Bigbanki võlakirja märkimine, kus ka Redgate finantsnõustajana on tegev. Saate eetrisse mineku ajaks on see ilusti ka lõppenud, nii et kõik saavad juba siis meediast ka tulemustest kindlasti lugeda või kuulda, aga võib öelda, et tegelikult nii veel loodetavasti ka selle aasta numbri sees, kui ka järgmisel aastal on huvitavaid projekte tulemas, huvitavaid nii siis professionaalsetele kui institutsionaalsetele investoritele, aga loodetavasti tegelikult ka ikkagi erainvestoritele. Kõikide projektide puhul mõned on veel nagu sellised, kus ei ole kindel, kas ja millal ja millises vormis. Mõnede puhul on juba see nagu natukene konkreetsem. Ja kahjuks nii-öelda nimeliselt veel rääkida ei saa, aga võib öelda, et tasub noh, igaks juhuks rahakott valmis hoida, et äkki on midagi huvitavat veel nii sel aastal kui järgmisel aastal tulemas.
No nii palju vist sama ikka öelda, et ilmselt on midagi börsile ka lisandumas, eks ole.
Aga mis on see, mida teie tahaksite veel? Millist projekti te tahaksite? Mis paneks teil silmad noh, nii särama kui üldse särama panna annab?
Edukat projekti, et noh, just see sama, et siin see viimane pool aastat on nii võibolla selline nukker olnud kõigi jaoks, et aga et näha sellist, kus me näeme, et see raha kaasamine tõesti aitab ettevõtet edasi. See Eesti ettevõtted, kes saavad siis nagu just kasvada, kes on olnud edukad ja selle raha kaasamine muudab nad veelgi edukamaks. Ja just ongi see, et investoritel on huvi nende ettevõtete vastu, et noh, jah, kindlasti, mis on huvitavamad, on need ettevõtted, mis siis kas siis nii võla või aktsiatega börsile lähevad, et need on ka siis erainvestorite vaatest ja saavad ka rohkem nagu tähelepanu nii ka meedias näiteks. Et kuna jah, see aasta esimene pool on olnud selline nukrakene, siis sellist edukat projekti.
No mina ütleks niimoodi, ma räägin siin kohal ainult enda eest, aga kõik meie projektid panavad minul silma särama, sellepärast, et need ettevõtted ja need äriideed, mis meie lauale tulevad, on tegelikult hästi äged, et selles mõttes nad on juba edulood oma etteks ole ja näha, kuidas see töö, mis meie teeme, loob nende jaoks väärtuse ja nemad saavad oma ideed realiseerida ja me näemegi tõesti, et kahe aasta jooksul on käiva 4-kordistunud või midagi veel saavutatud või ettevõtte muutus rahvusvaheliseks. See on äge. Aga pigem noh, need tulemused ei tule ühe päevaga.
Jah, et näha neid seda, kuidas ettevõtted toimetavad ja tunnetada seda, et ka meie töö loob neile nagu lisandväärtust ja ka investoritele. Et see on hea tunne.
Väga hea, ma soovin teile ja ka investoritele palju põnevaid, huvitavaid partnereid ja projekte.
Aitäh!
Ja aitäh saatesse tulemast ja meile kapitali kättesaadavusest ja ettevõtete rahastamisest rääkimast. Aitäh, Redgate Capitali partner ja juhatuse liige Valeria Kisk.
Aitäh!
Ja aitäh, Redgate Capitali projektijuht ja kapitali kaasamise valdkonnajuht Sander Klaas.
Aitäh teile!
Ja mina olen saatejuht, Mai Kroonmäe, tänan ka teid kuulamast. Loodetavasti saite siit mõtteid juurde. Soovin teile kõike head ja juba järgmiste saadeteni.